Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyevning iddao qilishicha, 18 oktyabrda ishdan olingan G'allaorol tumani hokimi Abdurashid Yuldoshev 2 yil mobaynida 5000 dan ortiq daraxtni kestirib, tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtlarga qaron keltirdi. Soppa-soq bir necha 10 yillik daraxtlarni quritishgan degan bahonada kestirib yubordi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas, bu hokim xalqning boshiga tushgan bir balo edi. Xalqning dardi axir prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, deydi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hokim 16 yili hozir ishdan ketgan hokim, yaqinda ketdi-da. Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi, deydi. Birinchi suratda tep-tekis yer turibdi-ku, ana o'sha yerdan 3000 tub daraxt qirqilgan. 3000 tub. Ha, bu yerlardan 500 ta hokimiyatni oldidan katta yo'lgacha 1037-da 35 yillik archani kesdi. U bahona, bu bahona.
Siz sanab chiqqanmisiz o'zingiz shularni?
Men yurib hammasini sanab chiqib, Oliy Sovetdan Boriya degan kelganda, ilgari o'rmon xo'jaligi bo'lganda Alixonov mana deb aytganman, olib qo'yib mana olib ko'rsatganman shularni. Keyin u viloyat prokuraturasiga yuborsa, tuman prokurori bu hokim ekov kelishib, buni nafasini o'chirish uchun bir ma'muriy ish qilamiz, meni haqorat qilyapsiz, arzi yozing deb ustimdan ma'muriy ish ham qo'zg'adi bular. 78000 jarima soldi. Men aytdim, men prezidentning qarorini bajaryapman, men jamoatchiman. Prezident aytgan korrupsiyaga qarshi kurash inson har bir davlat himoyasida degan 18 punktda men shunga qarshi kurashyapman. Ha, u bo'lib keyin oblast oxlab berdi, oblastga bordim. Sen qancha solasan dedi. Shunday qilib hammasini rasmga olganman, men ichmish yurganman-da, uzoqdan turib olganman hammasini. 5000 tub. Buni hozir 18-da ketdi ishdan. Yozaverib o'zi 4-5 marta o'sha bordim virtualga, Xudoy bergan to'ldiga. Shuni kecha 18-ning cheslada internetga ham chiqdi, qilgan xatolari uchun ishdan olindi deb. Undan tashqari memorial motam ona solisini oldidan 500 tub ketib yalonga chiqib qo'ydi. Bu endi chek, men buni hali hujjat to'playapman, bosh prokurorning korrupsiya bo'limiga boraman. Bir 2 yillik byudjet tekshiringlar. Rayonda xona vayron qilib ketdi. 17 yili bozor bitish kerak, dehqon bozori. Hozir ham qolgan shu qor yog'i yarim buzilib tashlab ketgan yotibdi shunday. Ularda ham rasm bor meni qo'limda. Endi katta yo'lni usti, Termiz yo'lini usti, Jizzaxda postini oldida 3000 tub daraxti misol uchun 22 dekabr ishga kelgan bo'lsa, bir oy o'tmasdan 40 qirib sotdida. Urgut bozoriga olib sottirdi. Endi o'zi sotgan yo'q, sottirdi. Endi bu hali buni gapiray, gapiraversam katta fantom bor edi hokimiyatda, buni yo'q qildi. Hokimiyat binosini oldidagi ko'k oyna bor edi, buni butunlay kesib sotib yubordi. 1 kvadrat metri 55000 turadi. Endi cheki yo'q ishlar qilib ketdi. Hech kim qilmaydi buni. Meni prezident yuborgandi. Oxirida prezident devoniga 3-4 marta borganimdan keyin xatim tas aytdi, o'zlariga yetmasa ham buyoqqa yetkazaman deb berdim. Yo'q, yetib borib Maymetalni ishdan olib tashladi dalada,
deydi g'allaorollik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.